Roņi, lapsas, stirnes, bebri un čūskas. Tās ir tikai dažas dzīvnieku sugas, kurām glābēji šogad ir palīdzējuši. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, ka gadā vidēji saņem 800 izsaukumu par nelēmē nonākušiem dzīvniekiem. No savvaļas putnēm lielākā daļa izsaukumu ir par putniem, kuri, piemēram, ir iesprūduši māju ventilāciju sistēmā vai kādā nožogojumā. Daudzos gadījumos palīdzību šogad ir sniedzis Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārs. Taču, kā norāda iestādes pārstāvis Māris Lielkalns, lielā daļā gadījumu dzīvniekiem palīdzēt nevajag.
Tas lielā mērā attiecās uz mazuļiem, ja, ka mazulim vienkārši ir tāda dzīve, arī mazie stirnēni, kas kādā meža malā ir ieraudzīti atrasti. Protams, cilvēks apskatās apkārt, mamma, kur tu esi? Mammas nav, tātad viņš ir pazudis. Nav pazudis, viss ir kārtībā, viņš vienkārši tur guļ un gaida, ka tanu mamma atnāks pabarot viņu. Un savukārt mamma varbūt no tālienes skatās uz šo cilvēku un savā valodā stipri lamā, ej taču tu projām un liec viņu mierā. Bet cilvēks izdomā, ka baigi palīdzēt.
Taču ir gadījumi, kad dzīvniekiem ir jāpalīdz. Šogad zooloģiskais dārs ir uzņēmis vairākus desmitus savainotus savvaļas dzīvniekus. Tie, piemēram, ir ronēni. Lielkalns atzīst, ka diemžēl daļa no tiem neizdzīvoja, jo bijuši pārāk vārgi. Taču divus roņus speciālisti izārstējuši un izlaiduši Baltijas jūrā. Zoodārzā šogad nonākuši arī ežu saimes un sikspārņi. Vairākas reizes gadā cilvēki vēršas arī pie Līgatnes dabas takām. Kā stāsta vadītāja Inta Lange, šogad dabas takas ir uzņēmušas vienu zaķi un lapsu, kura gan slimības dēļ ir gājusi bojā. Līdzīgi kā zooloģiskajā dārzā, Lange norāda, ka 95% gadījumu savvaļas dzīvnieki nav jāglābi.
Man visvairāk sirds sāp par tiem dzīvniekiem, kurus cilvēks vienkārši ir paņēmis no dabas, nepakonsultējoties pirms tam ar speciālistiem, un pieņemsim dzīvnieks ir gājis bojā, tāpēc, ka viņam ir iedota nepareiza barība pašā sākumā. Tas parasti nav dažu minūšu jautājums, bet tas ir stundu vai pat pusdienu jautājums. Līdz ar to var pagūt piezvanīt kādam speciālistam un saprast, kā labāk konkrētajā situācijā rīkoties.
Gan Līgatnes dabas takās, gan Rīgas zooloģiskajā dārzā norāda, ka uz cilvēku izsaukumiem nedodas, bet konsultē pa telefonu. Speciālistiem visātrāk būtu saprast, vai dzīvniekam būtu nepieciešama palīdzība, ja atsuliecinieks nosūtītu dzīvās būtnes attēlu. Savukārt pārtikas un veterinārijā dienestā uzsver, ka bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo savvaļas dzīvnieku palīdzība ir pašvaldības pārziņā. Tāpēc par notikumu labāk ziņot pašvaldības policijā, kuras pārstāvi jau sazināšoties ar attiecīgajiem speciālistiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.